Ika-18 retrato. Nagtatawa si Sara. Usa ka adlaw hani Abraham 99 og si Sara 90 anyos na ang edad. Tulong ang mga mensahero ng Dios ini nabut haira. Nagandam him pagkaon ni Sara nga igindurot ni Abraham nga to haira hagawas hantolda. Ngan usahan mga mensahero nagyakan han pulong han Dios nga nasiring. Siyam kabulan ti kang yana si Sara magkakaada hin anak nga lalaki. Si Sara nakadto hasakob hantolda nga nakabati haiya. Warhiya tumud. Busa nagtawhiya haiya ko lugaringon. Ngan an Dios nagsiring kan Abraham. Kay ano in pagtawa ni Sara? May adaba makuri buhaton ha Ginoo? Sugad han giginsaad han Dios, si Sara nagkaanak hin lalaki haiya pagkalagas. Gingaranan niya nga Isaak nga ang karuyag sidngon nakakatawa.